Απόψε δεν θα... Μάλλον στο πλαίσιο, ναι, στον τίτλο των μαθημάτων που κάνουμε εντάσσεται και αυτό, μια δεύτερη σκέψη που θα πούμε σήμερα. Στο προηγούμενο, σε προηγούμενο κήρυγμα μιλήσαμε, είπαμε, τονίσαμε και πιστεύω ότι αποδείξαμε μέσα από τη Γραφή, όχι έτσι επειδή το σκέφτηκε κάποιος ή το θέλαμε, αλλά μέσα από τη Γραφή είδαμε ότι έχουμε αξία για τον Θεό, αξίζουμε για τον Θεό πολύ. Μπορεί για τους ανθρώπους να μην αξίζουμε, αλλά για τον Θεό έχουμε αξία, επειδή εκείνος μας έδωσε αξία και εμείς πιστέψαμε και δεχτήκαμε και το γιο του για σωτήρα. Και αυτή είναι η αξία μας, είναι η πηγή της αξίας. Σήμερα στο ίδιο μικροσχήματος θέλουμε να δούμε τι είμαστε για τον Θεό. Το που φαίνεται αυτή η αξία. Πρακτικά στην καθημερινότητα μας πιάνει αυτή η αξία. Δεχτήκαμε. Αν υπάρχει κάποιος που αμφιβάλλει για το αν έχουμε αξία, το παραπέμπω σε, όχι στο προηγούμενο κήρυγμα, το παραπέμπω στη Γραφή, στα εδάφια που είναι ολοφάνερο. Αλλά και σήμερα θα ασχοληθούμε με το ποιοι είμαστε για τον Θεό. Περπατάμε κοντά στο Χριστό. Αυτό είναι η ομπρέλα, ο υπέρτιτλος των... της παρέας αυτής που κάνουμε, της μελέτης αυτής που κάνουμε από τη Γραφή. Αλλά μέσα στην πορεία είναι όχι μόνο τι πρέπει εμείς, πώς πρέπει εμείς να είμαστε, τι είναι για μας ο Χριστός, θα φανεί παράξενο ίσως, αλλά κυρίως σήμερα θα δούμε και θα θυμηθούμε ποιοι ήμασταν και ποιοι γίναμε, αυτό που λέει η Γραφή, και πώς πλέον σήμερα, όχι κάποτε, σήμερα, πώς απολαμβάνουμε αυτό το οποίο γίναμε στον Χριστό. Είπαμε και την άλλη φορά ότι στην προς Εφεσίους επιστολή προσεύχεται ο Απόστολος Παύλος τρία πράγματα τα οποία, αν μπορούσαν να συμβούν στην δική μας ζωή, θα μεταμόρφωναν κυριολεκτικά την πνευματική μας ζωή. Δεν θα ήμασταν οι ίδιοι άνθρωποι. Και που είμαστε τώρα, όχι ότι δεν είμαστε ευπρόσδεκτοι επί του Θεού, όχι ότι δεν είμαστε αγαπημένοι, όχι ότι δεν είμαστε λυτρωμένοι, όχι όλα αυτά, αλλά θα απολαμβάναμε πληρέστερα τη ζωή με τον Χριστό κοντά στον Θεό, εν πνεύματι Αγίο. Και τα τρία πράγματα αυτά ήταν να ανοιχτούν τα μάτια της καρδιάς μας για να καταλάβουμε την ελπίδα της πρόσκλησης, τον πλούτο της κληρονομιάς και τη δύναμη που ενεργείται σε εμάς τους πιστεύοντες. Τώρα σήμερα θα εξειδικεύσουμε και θα δούμε πώς αυτά μπορούν πιο καλά να ανοίξουν τα μάτια μας για να καταλάβουμε και να τα ζήσουμε αυτή τη σχέση με τον Θεό. Θα πούμε περισσότερα, θα πάμε στην προς Εφεσίους επιστολή και στο κεφάλαιο 2, κεφάλαιο Β. Εφεσίους, κεφάλαιο Β. Δεν θα ασχοληθούμε με ολόκληρο το κεφάλαιο, αλλά θα το διαβάσουμε όλο εντάχει για να σελίδα 1034, για να είμαστε στο πλαίσιο της Γραφής. 1034 σελίδα, κεφάλαιο Β, από την αρχή. «Και σας, όντας νεκρούς για τας παραβάσεις και τας αμαρτίας, εζωοποίησεν, εις τας οποίας περιεπατήσατε ποτέ κατά το πολίτευμα του κόσμου τούτου, κατά τον άρχοντα της εξουσίας του αέρος του πνεύματος, το οποίο ενεργεί την σήμερον εις τους ιούς της απειθίας, μεταξύ των οποίων και εμείς πάντες ανεστράφημεν ποτέ κατά τας επιθυμίες της σαρκός ημών, πράττοντες τα θελήματα της σαρκός και των διαλογισμών, και είμεθα εκ φύσεως τέκνα οργής, ως και η λυπή. Ο Θεός όμως, πλούσιος όνης έλεος δια την πολλήν αγάπην αυτού, με την οποία ανηγάπησε ημάς, και ενώ είμεθα νεκροί δια τα αμαρτήματα, εζωοποίησε ημάς μετά του Χριστού, καταχάρνησε σε σωσμένη. Και συνανέστητε και συνεκάθισεν εν της επουρανής δια Ιησού Χριστού, δια να δείξει τους επερχομένους αιώνας τον υπερβάλλοντο πλούτο της χάριτος αυτού, δια της προς ημάς αγαθότητας εν Χριστώ Ιησού, διότι κατά χάρη είσαι σωσμένοι δια της πίστεως, και τούτο δεν είναι από εσάς, Θεού το δώρον, ουχή εξέργων δια μη καυχηθεί της, διότι αυτού ποίημα είμεθα, κτισέντε σε Χριστό Ιησού προς έργα καλά τα οποία προετοίμασε ο Θεός για να περιπατήσουμε εν αυτής. Δια τούτο, και αδερφή μια παρένθεση, από εδώ και μετά θα ασχοληθούμε απόψε, δια τούτο ενθυμίστε ότι εσείς ποτέ εθνική κατασάρκα, η λεγόμενη ακροβιστία υπό της λεγόμενης περιτομής της χειροποιήτου εν τη σαρκή, διότι είστε εν το καιρό εκείνο χωρίς Χριστού, απειλωτριωμένοι από τις πολιτείες του Ισραήλ και ξένοι των διαθηκών της επαγγελίας, ελπίδα μη έχοντες και όντες εν τον κόσμο χωρίς Θεού. Τώρα δε, τώρα όμως δια του Ιησού Χριστού, σεις οι ποτέ όντες μακράν, εγίνετε πλησίον δια του αίματος του Χριστού. Διότι αυτός είναι η ειρήνη ημών όστις, έκαμε τα δύο εν και έλυσε το μεσότυχο του φραγμού. Καταργήσα στην έχθραν εν τη σαρκή αυτού τον νόμο των εντολών, τον εν της διατάγμασης, για να κτίσει σε αυτόν τους δύο εις ένα νέων άνθρωπων φέρον ειρήνη, και να συνδιαλλάξει αφωτέρους εις εν σώμα προς τον Θεόν, δια του Σταυρού θανατώσας δια αυτού την έχθραν. Και ερθόν εκήρυξεν Ευαγγέλιον ειρήνης εις εσάς τους μακράν και τους πλησίων, διότι δια αυτού έχουμε αμφότερη την είσοδο προς τον Πατέρα δι' ενός πνεύματος. Άρα λοιπόν δεν είστε πλέον ξένοι και πάρικοι, αλλά συμπολίτε των Αγίων και οικοί του Θεού, επικοδομηθέντες επί το θεμέλιο των Αποστόλων και Προφητών, όντως ακογωνιαίου λίθου αυτού του Ιησού Χριστού, εν το οποίο πάσα η οικοδομή συναμολογουμένη αυξάνεται εις ναών Άγιον εν Κυρίω, εν το οποίο και εσείς την οικοδομήστε εις κατοικητήριον του Θεού δια του Πνεύματος. Αμήν, αδελφοί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Θεό. Είναι καλό, αξίζει να θυμόμαστε από καιρού εις καιρών, για να μην πω κάθε μέρα, το ποιοι είμαστε στο εν Κυρίω, ποιοι ήμασταν και ποιοι γίναμε, πώς ήμασταν και πώς είμαστε. Μας βοηθάει για να κατάμε την ισορροπία μας ο Απόστολος Παύλος και ο Απόστολος Πέτρος. Πάντοτε θέλανε να υπενθυμίζουν τις αλήθειες των κηρυγμάτων τους στους πιστούς. Ο Απόστολος Παύλος είπε: θα σας στείλω τον Τιμόθεο, που είναι το τέκνο μου στην πίστη. Γιατί? Για να σας υπενθυμίσει τα σοδούς μου. Να μην ξεχνάτε το πώς σκέφτηκα, πώς πάτησα, τι έλεγα, πώς αποφάσιζα, τι έκανα. Αυτά να σας τα θυμίσει κάποιος. Ο Απόστολος Πέτρος γράφει στη β' επιστολή του ότι δεύτερη επιστολή σας γράφω γιατί? Για να σας διεγείρω την ειλικρινή σας, τη διάνοιά σας, να σας τα θυμίζω. Ο Απόστολος Παύλος σε άλλο σημείο λέει, να σας τα ξαναλέω, δεν με ενοχλεί εμένα, γιατί για σας είναι ασφάλεια. Αλλά λοιπόν είναι καλό να τα θυμόμαστε αυτά, πόσο μάλλον σήμερα θα επιχειρήσουμε να εστιάσουμε πιο πολύ και να εμβαθύνουμε σε μερικά σημεία, και μακάρι να έχουμε την ευκαιρία να αντλήσουμε τη δύναμη αυτή που χρειαζόμαστε, καταλαβαίνοντας ποιοι είμαστε εν Κυρίω. Αν μη τι άλλο, απόψε φεύγοντας από εδώ, πρέπει να έχουμε ξαναθυμηθεί ποιοι είμαστε για το Θεό. Πώς θα λέγαμε ξαργυρώθηκε αυτή η αξία που μας έδωσε ο Θεός. Αφού λοιπόν ξεκινάει το κεφάλαιο και μιλάει ότι κάποτε πληροφορεί τώρα τους πιστούς εδώ στην Έφεσο, ότι κάποτε ήμασταν, κάποτε ήσασταν νεκροί για τις αμαρτίες σας, όλα αυτά τα θυμόμαστε και εμείς, και απόψε τα λόγια αυτά από το 11 και μετά, αλλά και όλο το κεφάλαιο, δεν αφορά τόσο στους Ιουδαίους. Σε όλες τις εκκλησίες υπήρχαν και Εβραίοι, οι οποίοι κάποιοι πίστεψαν. Αλλά εδώ πέρα μιλάει ότι κάποτε ήσασταν εθνικοί. Και αυτό νομίζω ισχύει για μας απόψε. Είναι αφιερωμένα τα εδάφια και τη δική μας την κατάσταση. Και αφού τους εξηγεί ότι κάποτε ήσασταν νεκροί για τις αμαρτίες σας και τις παραβάσεις σας, αλλά σας συνανέστησε με τον Χριστό ο Θεός, και σας συνεκάθησε και μας συνανέστησε και μας συνεκάθησε για τις επουρανείς, και αυτό το έκανε για να μας βάλει στη βιτρίνα, είμαστε δικά του ποίηματα, για να καμαρώσει για το έργο του, να δούνε οι άλλοι. Γι' αυτό είναι, θα λέγαμε, οι βιτρίνες, για να βάζει κάποιος τα ποίηματά του, για να βλέπουν οι άλλοι και να θαυμάζουν. Είμαστε λοιπόν δικά του ποίηματα, και αφού τα πει αυτά και αφού τονίσει ότι κατά χάριν είναι όλα αυτά και ούτε τίποτα απολύτως δεν εξαρτήθηκε από εμάς για να κάνει από τα έργα μας, όσο κι αν θυμόμαστε ότι κάτι είχαμε κάνει, αλλά και μια φορά είχαμε βοηθήσει κάποιον, δεν έχει τίποτα αυτό. Δεν λέει τίποτα τα έργα μας, δεν λένε τίποτα για τη σωτηρία μας, για το έλεος του Θεού. Πώς ο Παύλος θα πει, αν είναι, λέει, εξ έργων, τότε δεν είναι, λέει, από χάρη. Και αν είναι από χάρη, τότε δεν είναι εξ έργων. Άρα εδώ πέρα λέει ότι κατά χάρη είστε σωσμένοι, όχι εξ έργων. Άρα απόψε μιλάμε για τη χάρη του Θεού και πώς την ντυθήκαμε με τη χάρη του Θεού. Και διαβάζω από το 11. Δια τούτο ενθυμίστε και θυμόμαστε, Εμείς απόψε ότι εσείς υποτέ εθνική κατά σάρκα, εμείς μας ονομάζει ο Λόγος του Θεού, θα λέγαμε ήταν η συνήθεια, η φρασιολογία της εποχής τότε, ήταν για τους Ιουδαίους, ήταν ο κόσμος χωρισμένος σε δύο κατηγορίες, στους Ιουδαίους και στους εθνικούς. Πάντοτε ο κόσμος χωρίζεται σε κατηγορίες και συνήθως σε δύο κατηγορίες, εμάς και τους άλλους. Αυτό το διαπιστώνουμε, μην πας πολύ μακριά. Δες τον εαυτό σου, θα δω τον εαυτό μου. Κάνω κάτι που κάνεις και εσύ, αλλά στα δικά μου μάτια δεν είναι το ίδιο ενοχλητικό όταν πώς θα το κάνεις εσύ. Και άμα κάποιος με συλλάβει, να το κάνω και μου το εντοπίσει, σκέφτομαι άλλο εγώ. Άλλο εγώ, γιατί άλλο έχω. Ίδιο με σένα είμαι. Όχι, είμαι άλλο εγώ. Είμαστε άλλο εμείς, είμαστε κάτι ενώτερο. Όχι μόνο οι Ιουδαίοι και οι Έλληνες. Αυτό δεν κάνανε. Ήταν οι Έλληνες και οι Βάρβαροι. Όσοι δεν μιλούσαν την ελληνική γλώσσα ήταν Βάρβαροι. Επειδή μιλάγανε ξένες γλώσσες και ήταν σαν μπαρμπαρμπαρ, δεν καταλαβαίνανε ακριβώς τι είναι οι Βάρβαροι. Οι Έλληνες και οι Βάρβαροι. Οι Ιουδαίοι και όχι, δεν είναι μόνο οι Ιουδαίοι και οι Έλληνες, και γενικότερα οι φυλές που έχουν κάποια εξουσία και δύναμη, είμαστε εμείς και οι Άρη, οι Πληδοί. Οι Άρη, οι Αφυλοί και οι Πληδοί. Εμείς, οι Εκλεκτοί και οι άλλοι. Έτσι λοιπόν. Ήσασταν, λέει, υπήρχε μία έκθρα, υπήρχε ένα χώρισμα. Εσείς, λέει, οι εθνικοί, που σας φωνάζαν έτσι, η ακροβιστία. Εσείς είστε οι απερίθμητοι, όπως σας ονόμαζε η ακροβιστία. Η ακροβιστία, η περιτομή, είστε η ακροβιστία, όπως σας ονόμαζε η περιτομή. Η περιτομή ήταν το σύμβολο της σχέσης με τον Θεό, όπως πολύ καλά ξέρουμε. Και αυτός ο οποίος ήθελε να έχει σχέση με τον Θεό, το αποκτούσε, το απολάμβανε και καμάρωνε δια της περιτομής αυτής της μικροεπέμβασης που γινόταν στο ανθρώπινο σώμα με εντολή του Θεού. Ο Θεός το διάλεξε αυτό για να υπάρχει η σφραγίδα της σχέσης με τον Θεό. Αυτοί λοιπόν που είχαν τη σφραγίδα της σχέσης με τον Θεό, όλοι οι άλλοι ήταν απορριπταίοι, ήταν η ακροβιστία, ήταν τα σκυλιά, όπως λένε σε άλλο σημείο. Αλλά όχι μόνο αυτό, η ουσία των πραγμάτων, ας φύγω από τους τίτλους, ποια είναι η ουσία του εθνικού και του Ιουδαίου? Ότι ο Ιουδαίος είχε τον Θεό, πίστευε στον Θεό, ήταν ενταγμένος κάτω από το σχέδιο, το πρόγραμμα, έτσι ένιωθε, έτσι του είχε αποκαλυφθεί το πρόγραμμα του Θεού, αλλά όχι ο εθνικός. Ο Ιουδαίος απολάμβανε, θα δούμε τι, τα προνόμια της σχέσης με τον Θεό, αλλά όχι ο εθνικός. Ο εθνικός ήταν ειδωλολάτρης. Οι εθνικοί ήταν ειδωλολάτρες. Πιστεύανε σε είδωλα. Θα πει κάποιος, αλλά εγώ δεν πίστευα σε είδωλα, γιατί λες ότι είμαι εγώ εθνικός? Και εσύ πίστευες σε είδωλα, και εγώ πίστευα σε είδωλα. Όλοι πιστεύαμε σε είδωλα. Επειδή οτιδήποτε θέτω στην καρδιά μου, ελπίζω σε αυτό, το περιποιούμε αυτό, το λατρεύω αυτό, ασχολούμαι με αυτό, μιλάω για αυτό, δίνομαι σε αυτό, ελπίζω σε αυτό, αυτό είναι το είδωλό μου. Δεν έχει σημασία, μπορεί να μην είχαμε άλλα γράμματα στο δωμάτιο μας να τα λατρεύουμε. Κάποιοι μπορεί να είχαμε άλλες ζωγραφιές ή οτιδήποτε, ή κάποιοι μπορεί να είχαμε κάτι άλλο, αλλά τα είδωλα είναι κάτι περισσότερο από ένα άγαλμα. Στη σημερινή εποχή είναι η πιο ειδωλολατρική, αν θέλετε, όσο περνάει ο καιρός και αυξάνει. Ξέρετε γιατί? Όχι γιατί πιστεύουν τα γράμματα κατά ανάγκη, αλλά λατρεύονται άλλα είδωλα. Λατρεύεται η γνώση, λατρεύεται η σοφία. Λατρεύεται η δύναμη, λατρεύεται η εξουσία, αυτά είναι είδωλα. Όταν δίνεις σημασία και αξία και βασίζεσαι σε αυτά και παίρνεις δύναμη από αυτά, αυτό είναι το είδωλό μας. Και εμείς, προτού έρθουμε στον Θεό, προτού έρθουμε στη σχέση με τον Χριστό, ήμασταν ειδωλολάτρες. Δεν το λέμε, δεν είναι βρισιά, αν θέλετε, είναι μια κατάσταση που υπάρχει κάποιος. Μπορεί να είναι κάποιος κοντά, ή να έχει ακούσει για τον Θεό, αλλά να σκέφτεται ότι θα υπάρχει ένας Θεός, αλλά να μην έχει έρθει σε σχέση στενή με τον Θεό δια του Ιησού Χριστού, είναι ακόμα ειδωλολάτρης. Είναι ακόμα ένας εθνικός. Και λέει, εσάς σας φωνάζανε, και δείτε εδώ τι κάνει, τι επισημαίνει η γραφή έμεσα, δεν το λέει ξεκάθαρα, αλλά το διαβάζει κανείς ανάμεσα στις γραμμές. Εσείς, λέει, είσαστε υποτέ εθνική κατασάρκα, η λεγόμενη ακροβιστία, υπό της λεγόμενης περιτομής της χειροποίητου εν της αρκή. Υπό της λεγόμενης περιτομής. Γιατί και η περιτομή που κατηγορούσε τους άλλους για ακροβιστία και εθνικούς κυτρολάτρες, δεν τηρούσε ουσιαστικά τον νόμο. Ήταν κάτι το οποίο το ισχυριζόταν, ότι εμείς είμαστε ο εκλεκτός, και επειδή φυλάγανε κάποιες έντολες που και που είχαν το θάρρος να λένε ότι εμείς είμαστε ο λαός του Θεού, επειδή έχουμε την περιτομή και ας μην φυλάμε τα, δεν πειράζει τα... Αλλά οι άλλοι είναι εντελώς διαφορετικό. Μπορεί να κάνουμε τις ίδιες, τα ίδια λάθη αν θέλετε, αλλά τα δικά μας λάθη είναι λάθη του περιτετμημένου, τα λάθη του αλουνού είναι τα λάθη του της ακροβιστίας, του απερίθμητου. Αλλά δεν είναι όμως έτσι. Το ξέρουμε ότι, και όπως το λέει, γι' αυτό και το λέει, το τονίζει η Γραφή, ότι είτε είναι λεγόμενη η περιτομή, είτε είναι μη λεγόμενη, είτε είναι λεγόμενη ακροβιστία, είτε δεν είναι, είτε είναι χειροποίητη η περιτομή, είτε ό,τι και να είναι, ό,τι και να είναι, δεν δικαιώνει κανέναν. Από τα έργα δεν δικαιώνεται κανείς. Και λέει ότι εσείς λοιπόν θυμάστε, ενθυμίστε και να ενθυμούμαστε, 12, επειδή είστε εν το καιρό εκείνο χωρίς Χριστού. Ήμασταν χωρίς Χριστού. Και το σημαντικότερο που μπορούμε να πούμε για κάποιον που είναι χωρίς Χριστό είναι ότι είμαστε χωρίς ζωή. Μπορείς να είσαι καλός άνθρωπος. Μπορώ να είμαι μορφωμένος. Μπορεί να είμαι από καλό τζάκι. Δεν έχω ζωή. Δεν έχω Χριστό, δεν έχω ζωή. Λέει στη Γραφή, όποιος έχει το Χριστό έχει τη ζωή. Όποιος δεν έχει το Χριστό, τη ζωή δεν έχει. Εμείς λοιπόν ήμασταν χωρίς Χριστό. Δεν είχαμε καμία στη σχέση μάλλον που πρέπει με τον Χριστό. Μα εγώ πίστευα ότι υπάρχει, πίστευα στον Θεό, πίστευα ότι υπάρχει Θεός, πίστευα ότι με ακούει ο Θεός. Με τον Χριστό όμως δεν είχα τη σχέση που έπρεπε να έχω. Ήμουνα νεκρός, χωρίς Χριστού. Χωρίς Χριστό, ιδωλολάτρης, ξένος. Και λέει, απειλωτριωμένη από τις πολιτείας του Ισραήλ. Τι σημαίνει απειλωτριωμένη από τις πολιτείας του Ισραήλ? Τι είναι η πολιτεία του Ισραήλ? Τι είναι η πολιτεία? Πολιτεία είναι ένα κράτος. Πολιτεία είναι μια βασιλεία. Υπήρχε η πολιτεία του Ισραήλ, η πολιτεία των εκλεκτών, που ήταν εκλεκτή. Που ήταν εκλεκτή από τον Θεό, αλλά εμείς ήμασταν ξένοι με αυτό. Υπήρχε κάπου ένας Θεός ο οποίος είχε διαλέξει για το σχέδιό του έναν σύνολο ανθρώπων και τους ευλογούσε πάρα πολύ και τους εκπαίδευε και τους πέδευε, ήταν ο λαός του. Εμείς δεν είχαμε σχέση με αυτούς. Ήμασταν αποξενωμένοι από τις πολιτείες του. Δεν είχαμε καμία σχέση με αυτούς τους ανθρώπους που ήταν οι ευλογημένοι του. Δεν ξέραμε, δεν μπορούσαμε να μπούμε στη ζωή τους. Δεν μπορούσαμε να ζήσουμε τη ζωή τους. Δεν μπορούσαμε. Ακόμα και αν θέλαμε, ακόμα και αν ξέραμε. Ήμασταν ξένοι, εντελώς. Και λέει, ξένοι των διαθηκών της επαγγελίας. Τι σημαίνει αυτό? Ο λαός Ισραήλ είναι αυτός που είναι. Κάνει αυτά που κάνει, έκανε αυτό που έκανε και θα κάνει αυτά που θα κάνει. Αλλά δεν πάβει να είναι μέσα στο σχέδιο του Θεού. Δεν έχουν πάψει οι επαγγελίες του Θεού να υπάρχουν. Ο Θεός δεσμεύτηκε μόνος, από μόνος του, θα λέγαμε, υπέβαλε τον εαυτό του σε δεσμεύσεις. Διαθήκες είναι οι συμφωνίες, οι συνθήκες που κάνει ο Θεός. Και έχει κάνει μέσα συμφωνίες με το λαό Ισραήλ, με τις, από τις οποίες συμφωνίες του έδινε τρόπο να ζήσει. Του έδινε τρόπο να ζήσει καλά, να τρόπο να ζήσει με χαρά τη ζωή του. Του έλεγε ότι ακόμα και αν κάνεις λάθος, θα φέρεις ένα ζώο και θα γίνει η θυσία και θα συγχωρεθείς για το λάθος σου. Μπορεί να έκανε ό,τι έκανε ένας μέσος Ιουδαίος, ένας Εβραίος, ένας λαός, αλλά ήξερε ότι υπάρχει διέξοδος, αλλά όχι για τους εθνικούς, όχι για εμάς. Προτού γνωρίσουμε, έρθουμε στον Χριστό, δεν είχαμε καμία ελπίδα ο άνθρωπος. Αν δεν μπει με κάποιο τρόπο στις συνθήκες, στις συμφωνίες που κάνει ο Θεός, δεν έχει καμία ελπίδα. Έκανα το λάθος μου, θα πρέπει να ζήσω για πάντα με τις ενοχές μου. Θα πρέπει να γίνω επιθετικός, να γίνω ψεύτης, να τα κουκουλώσω, να ό,τι μπορεί να κλάψω, μπορεί να μετανιώσω ακόμα. Αλλά τι θα το κάνεις? Και αν μετανιώσω, τι θα γίνει? Δεν με βεβαιώνει κανένας ότι θα φτιάξει η καρδιά μου, ότι από ποιον να συγχωρεθώ? Ποιος θα με συγχωρέσει? Άστο, με συγχώρεσε ο άλλος που του έκανα και πάλι δεν νιώθω καλά. Αυτό που έκανα Δεν συγχωρήθηκε επειδή μου είπα ότι με συγχωρεί, νιώσα καλύτερα, αλλά εγώ μέσα μου έχω τύψει, έχω ενοχές. Αξίζω να πεθάνω για αυτό που έκανα. Το λάθος το μεγάλο. Αλλά πού να πάω, σε ποιον να πάω, πού υπάρχει μια, να μάκα να υπήρχε ένας νόμος που να έλεγε ότι αν μετανοήσεις και κάνεις κάτι, θέσεις κάτι θυσία και ταυτιστείς με αυτό τη θυσία και θυσιαστεί αυτό, είναι σαν να θυσιάζεσαι εσύ συμβολικά και αυτό σε κάνει να σου φύγουν οι τύψεις και μακάρι να υπήρχε, αλλά δεν υπήρχε για τους εθνικούς, για τους ιδωλάτες, για την ακροβιστία, για σένα και για μένα. Δεν υπήρχε. Και συνεχίζοντας λέει, ελπίδα μη έχοντες. Δεν υπήρχε καμία ελπίδα. Και η ζωή χωρίς τον Χριστό δεν έχει καμία ελπίδα. Μπορεί να νιώθω μερικές φορές καλύτερα, μπορεί μερικές φορές να νιώθω ευδιάθετος, μπορεί μερικές φορές να είμαι χαρούμενος όταν είμαι μακριά από τον Χριστό, αλλά δεν είναι επειδή έχω κάποια ελπίδα βάσιμη, στέρεη, γιατί η ελπίδα πρέπει να βασιστεί σε κάποια υπόσχεση. Δεν είχαν υποσχέσεις αυτοί οι άνθρωποι που λατρεύανε τα είδωλα. Λέει, αποξενωμένοι, λέει, από όντας του κόσμου χωρίς Θεού. Χωρίς Θεό. Χωρίς Θεό. Χωρίς τον Θεό, δηλαδή τον αληθινό Θεό, και Θεούς είχαν πολλούς. Αλλά ξέρετε ποια είναι η μεγάλη διαφορά? Ότι μπορεί να είχαν Θεούς και οι Έλληνες, είχαν το 12ο και παραπάνω Θεούς, είχαν και άλλες πνευματικές ψεύτικες οντότητες, είδωλα να λατρεύσουν, πλάσματα της φαντασίας τους. Και οι Ρωμαίοι επίσης είχαν με άλλη λίστα με Θεούς και άλλοι λαοί είχαν, ανατολικοί, είχαν πολλούς Θεούς και είδωλα, αλλά είχαν όλα ένα κοινό αυτά τα είδωλα. Δεν προσέφεραν ποτέ, και ούτε υπάρχει κανένα γραπτό κάποιου που να λέει ότι αυτά τα είδωλα, ή θεοί ας πούμε, αγαπούσαν τον άνθρωπο. Δεν υπάρχει πουθενά κανένα κείμενο που να λέει τώρα πόσο αγάπησε ο Δίας τον άνθρωπο. Δεν υπάρχει κανένα κείμενο που να λέει ότι πόσο κάποιος αγαπάει το Δία και θέλει να αφιερώσει τη ζωή του στο Δία. Δεν υπάρχει πουθενά κανένας Θεός που να λέει εγώ μέσα σας και εσείς μέσα μου. Δεν υπάρχει κανένας Θεός ο οποίος να θυσιάστηκε. Δεν υπάρχει κάποιος ο οποίος να έδωσε ελπίδα. Δεν υπάρχει πουθενά αυτή η σχέση που προσφέρει ο αληθινός Θεός μέσα από τον Ιησού Χριστό. Αυτό σημαίνει χωρίς Θεού. Χωρίς τον Θεό, μακριά από τον Θεό. Ναι, και στους άλλους θεούς τους λατρεύουν οι άνθρωποι. Πηγαίνουν και τους παρακαλάνε, ζητούν έλεος, χάρη, οδηγία και νιώθουν αν θέλετε στη ζωή τους κάποια καθοδήγηση. Νιώθουν. Ο Θεός τους βοηθάει όλους. Ο αληθινός Θεός, αν θέλετε, απαντάει ακόμα και σε αυτά τα αιτήματα πολλές φορές, στο σχέδιό του. Αλλά δεν υπάρχει αυτή η σχέση όταν κανείς είναι αποξενωμένος από τον Θεό. Ξέρετε, μερικές φορές βλέπουμε τους αρχαίους έτσι, Έλληνες και τους ξένους και τους Ρωμαίους, τις θεότητές τους, τα λαγμάτα τους, και έχουμε την εντύπωση ότι ήταν πάρα πολύ πνευματικοί και πάρα πολύ έτσι, της Εκκλησίας και της... Όχι, μην νομίζετε, αδελφοί. Δεν είναι αλήθεια αυτό. Δεν μπορεί τα γράμματα να είναι πολλά, όπως οι εκκλησίες σήμερα μπορεί να είναι πολλές, αλλά κατά βάση ήταν άθεοι. Το μεγαλύτερο ποσοστό ήταν άθεοι. Γιατί δεν μπορούσαν, ή κάνανε αν θέλετε τα καθήκοντά τους, όπως τα κάνουν σήμερα και αρκετοί θρησκευόμενοι. Και μακάρι να μην είμαστε εμείς μέσα σε αυτούς. Κάνουμε τα τυπικά καθήκοντα για να ζήσουμε έτσι μια θρησκευτική ζωή, αλλά δεν υπήρχε πραγματική σχέση. Και τι σχέση μπορούσε να υπάρξει με ψεύτικους θεούς, τι σχέση μπορούσε να υπάρξει με είδωλα? Αυτό είχε οδηγήσει σε κούραση και σε απόγνωση και σε υποβάθμιση της ζωής τους και του χαρακτήρα, ακόμα και της ανθρώπινης φύσης. Γιατί ήταν στο σκοτάδι, χωρίς ελπίδα, χωρίς Χριστό, χωρίς Θεό, χωρίς επαγγελίες. Και όλα αυτά όμως βλέπουμε ότι στο 13, τώρα όμως δια του Ιησού Χριστού σεις υποτέοντες μακράν γίνεται πλησίον. Ας δούμε τώρα λοιπόν τι έκανε για μας ο Χριστός και πώς φαίνεται και αποδεικνύεται, αλλά και μπορούμε να γίνουμε λήπτες και να ζούμε στη ζωή μας την αξία που μας έδωσε ο Χριστός. Εις οι οποτεόντες μακράν γίνεται πλησίον δια του αίματος του Χριστού. Εδώ μιλάει για μια μεγάλη σημαντική ενέργεια που την ξέρουμε όλοι. τη θυσία του Χριστού ως αποτέλεσμα της αγάπης και του Χριστού, αλλά όπως λέει η Γραφή, του Θεού. Στην προσδρομέως επιστολή διαβάζουμε ότι επειδή λέει ο Θεός δείχνει την αγάπη αυτού, επειδή όταν εμείς ακόμα ήμασταν ασθενείς, ο Χριστός πέθανε για εμάς. Όταν ήμασταν ακόμη εχθροί του, ο Χριστός πέθανε για εμάς. Αυτή είναι η πιο, ας πούμε, τρανή, θα λέγαμε, απόδειξη της αγάπης του Θεού για εμάς. Είναι το μεγαλύτερο πνευματικό κεφάλαιο που έχουμε και το οποίο πεθαίνοντας, λέει, γίνατε η μακράν, γίνατε πλησίον δια του αίματος του Χριστού. Τι έφερε ο Χριστός? Προσέγγιση με τον Θεό. Από εκεί που ήμασταν ξένοι, επαναλαμβάνω, καμία σχέση, εχθροί, στα είδωλα, στο σκοτάδι, στο θάνατο, στην απόγνωση, στην αδιαφορία, τώρα γίναμε κοντινοί του Θεού μέσα από τη θυσία του Χριστού, δια του αίματος του Χριστού. Γιατί η Γραφή λέει δια του αίματος του Χριστού? Ξέρετε, είναι άλλο πράγμα, μάλλον είναι όλα αναφέρονται στο ένα, αλλά έχει διαφορετικό συμβολισμό, αλλά και διαφορετική ουσία το αίμα του Χριστού από το θάνατο του Χριστού. Δεν μιλάμε για μια σωτηρία με αίμα χωρίς θάνατο. Θα πει κάποιος, γιατί πρέπει, το έχουμε ξαναπεί αυτό, γιατί πρέπει να τα σφάξει τα ζώα? Φέρε ένα μοσχάρι, πάρε ένα μαχαίρι, κάνε την τελετουργία σου, πάρε ένα μαχαίρι, κάντε μια σχισμή, θα πονέσει το μοσχάρι τώρα. Συγγνώμη, μοσχαράκι, θα πονέσει, βγάλε μισό κουβό αίμα από το μοσχάρι, από το ζώο, μετά κλείσουμε την πληγή, να ζήσει και το μοσχάρι, να πάρουμε και το αίμα, να ρατιστούμε. Όχι, δεν γίνεται. Πρέπει να πεθάνει το μοσχάρι, πρέπει να πεθάνει το αρνί, πρέπει να πεθάνει το ζώο. Γιατί ο Χριστός, κάτω ζω, ο Χριστός, το Άγιο αίμα του, κάτω εκεί να γίνει μια πληγή, να στέξει πολύ αίμα, στάσει κοντά στο θάνατο, τόσο πολύ αίμα να τρέξει, αλλά ζήσει. Έχουμε το αίμα του Χριστού, όχι, δεν γίνεται. Πρέπει να πεθάνει ο Χριστός. Από την άλλη, υπάρχει και θάνατος ανέμακτος. Θα μπορούσε να το σκοτώσουν με μια πέτρα στο κεφάλι. Θα μπορούσε να τον πνίξουν οι εχθροί του και να πάλι να πεθάνει για χάρη μας. Θα μπορούσε να τον σκοτώσουν με πολλούς τρόπους και να μην τρέξει αίμα. Πάλι θα τον είχαν σκοτώσει, αλλά χωρίς αίμα. Ούτε αυτό γίνεται. Και επίσης θα μπορούσε να τον είχαν σκοτώσει με αίμα, αλλά χωρίς σταυρό. Ούτε αυτό γίνεται. Κάθε ένα έχει την αξία του. Και σίγουρα είναι μεταξύ άλλων και ένας τρόπος για να δείξει ο Θεός και να επισημάνει την βαρβαρότητα, την τυχιδεότητα, θα λέγαμε, και την... θα λέγαμε ύψη σεβασμού του ανθρώπου για τη ζωή του άλλου, το πόσο αποξενωμένος είναι ο άνθρωπος από την αληθινή ζωή. Θέλει να βλάψει τον άλλον, θέλει να τον σκοτώσει, και θα λέγαμε ο πιο έντονος, θα λέγαμε, που αποτυπώνεται θάνατος είναι ο αιματηρός θάνατος και ο πολύ αιματηρός θάνατος και ο βασανιστικός θάνατος για τις αμαρτίες μας, για τα λάθη μας, για να εκπληρωθούν οι γραφές. Ένας βίαιος θάνατος. Γι' αυτό λοιπόν όχι μόνο δια του θάνατου, αλλά δια του αίματος. Και το αίμα αυτό στο σταυρό, καθώς κύλησε από τον σταυρό, κύλησε πια στη ζωή μας και έκανε εκείνο το έργο δια του οποίου συμφιλειωθήκαμε, ήταμε κοντά μάλλον, ήταν πλησίον του Θεού, και λέει ότι αυτός είναι η ειρήνη ημών, όσοι έκαμε τα δύο εν και έλυσε το μισότυχον του φραγμού. Να λοιπόν, τώρα τι λέει, τι έκανε ο Χριστός? Πρώτον μας έφερε πλησίον, δεύτερον μας έδωσε ειρήνη. Το έχουμε ίσως πει και στο παρελθόν. Είναι από τις πιο παρεξηγημένες λέξεις. Μας εξυπηρετεί να τη χρησιμοποιούμε λάθος. Αυτό έτσι τουλάχιστον το καταλαβαίνω εγώ. Δεν θέλουμε να την... Δεν μπορούμε, νομίζουμε πως δεν μπορούμε. Δεν θα μπορούσαμε χωρίς τον Χριστό να ζήσουμε την αληθινή έννοια της ειρήνης. Πρώτα απ' όλα, γιατί βλέπουμε στο εδάφιο 14 ότι αυτός είναι η ειρήνη ημών. Η ειρήνη δεν είναι μια έννοια, δεν είναι μια κάτι άειλο, ένα πράγμα το οποίο το ευχόμαστε, το προσπαθούμε, το όχι, δεν είναι αυτό. Η ειρήνη είναι πρόσωπο. Έχει όνομα και λέγεται Ιησούς Χριστός, άρχον ειρήνης. όπως είπανε και στον Ευαγγελισμό, όπως είπανε και όταν μιλήσανε για την έλευση του, του Χριστού στον κόσμο, ήδη από την Παλαιά Διαθήκη. Και αυτός λέει είναι η ειρήνη μόνο, ο οποίος έκανε τα δύο ένα και έλυσε το μεσότυχο του φραγμού. Τι έκανε ο Χριστός λοιπόν? Είναι η ειρήνη, έφερε ειρήνη. Πώς έφερε ειρήνη ο Χριστός? Απλά θα λέγαμε, ακριβά και σοφά. Δεν θα περίμενε κανείς πώς μπορεί να έρθει η ειρήνη. Αλλά άμα το καταλάβουμε εμείς, αφού μας το λέει η Γραφή, μπορούμε στη ζωή μας να την καταλάβουμε την ειρήνη, να την προσπαθήσουμε την ειρήνη και να τη ζήσουμε την ειρήνη. Έτσι όπως μας τη διδάσκει η Γραφή. Εδώ βλέπουμε ότι είναι η ειρήνη μόνο ο οποίος έκανε τα δύο ένα. Ειρήνη σημαίνει τα δύο να γίνουν ένα. Ξεκάθαρα πράγματα. Το να έχω τσακωθεί με κάποιον, αλλά τώρα να μιλιόμαστε που και που, να χαιρετιόμαστε που και που. Ακόμα με αδελφούς μπορεί να συμβαίνει αυτό. Να έχω τσακωθεί μαζί σου και να μην σου μιλάω για κάποιο χρονικό. Εντάξει, και έχουμε πρόβλημα. Αλλά αρχίζουμε τώρα και μιλιόμαστε. Και λέμε και μια καλημέρα και λέμε και παραπάνω από καλημέρα και καλησπέρα, αλλά μέχρι εκεί. Έχω ειρήνη? Ναι, με βάση το πρότυπο όπως μεγαλώσαμε όταν ήμασταν μακριά από τον Χριστό. Αλλά τώρα που είμαι κοντά στον Χριστό, με βάση το που λέει η Γραφή, δεν έχω την ειρήνη. Όχι την ειρήνη όπως τη θέλει ο Χριστός. Η ειρήνη είναι να γίνουν τα δύο ένα. Αν δεν γίνω ένα με τον άλλον, δεν έχω ειρήνη. Ο κόσμος δεν ξέρει πώς να κάνει ειρήνη. Οι οικογένειες δεν ξέρουν πώς να κάνουν ειρήνη. Τα κράτη δεν ξέρουν πώς να κάνουν ειρήνη. Ο κόσμος δεν ξέρει τι είναι ειρήνη και πώς θα την κάνει την ειρήνη, επειδή προσπαθεί να τη βιώσει, να την εφαρμόσει ως ανακοχή. Η ανακοχή είναι κάτι άλλο. Είναι κάτι προσωρινό, το οποίο μας βοηθάει να προετοιμαστούμε για την επόμενη σύραξη. Μαζεύουμε δυνάμεις, παραγγέλνουμε όπλα και θα τα ξαναπούμε σε λίγο καιρό. Εντάξει. Ανακοχή. Έχουμε ειρήνη. Ειρηνικός λαός. Όχι, δεν είναι ακριβώς έτσι. Ειρηνικός λαός με τον γείτονά του τον παραπέρα, από τον διπλανό όμως είναι στα μαχαίρια. Κάτι συμβαίνει εδώ. Εδώ πέρα βλέπουμε ότι ο Χριστός έκανε τα δύο ένα και βλέπουμε εδώ ότι έφερε την καταργήσα στην έκθανε τη σαρκή αυτού τον νόμο των εντολών των της διατάγμασης. Πώς έφερε η ειρήνη ο Χριστός? Έβγαλε τον νόμο. Ήρθε και έβγαλε τον νόμο. Μεταξύ του Ιουδαίου και του Εθνικού υπήρχε ο νόμος, στον οποίο καυχόταν ο εθνικός, ο Ιουδαίος ότι τον τηρούσε, ήταν το καμάρι του, καμάρωνε, λέει στον Απόστολο Παύλο προς Ρωμαίους επιστολή, «Συ λέει, είσαι Ιουδαίος και καυχάσεις τον νόμο, και, αλλά αποδεικνύει ότι σε αυτό, στο ίδιο, λέει, φταίς και εσύ. Εκεί που λες και κηρύττεις και μιλάς έτσι με μεγάλα λόγια, το ίδιο κάνεις και εσύ». Και εδώ πέρα βλέπουμε τελικά ότι αυτό που έκανε ήταν ότι διέλυσε, έβγαλε από τη μέση το μεσότυχο του φραγμού. Το μεσότυχος του φραγμού ήταν ένας τείχος, ένα τείχος, όχι πολύ ψηλό, το οποίο χώριζε ουσιαστικά το χώρο που μπορούσαν να πλησιάσουν, καθόριζε το ανώτατο, το απότερο όριο, πέραν του οποίου δεν μπορούσε να πλησιάσει ένας εθνικός στο ναό του Θεού. Αυτόν λέει όχι με φυσικό τρόπο αλλά με πνευματικό τρόπο αναφέρεται ότι τον γκρέμισε ο Ιησούς Χριστός με το έργο του. Και τι έκανε? Έκανε τα δύο ένα. Αυτό που φέρνει χώρισμα είναι ο νόμος. Όλα καλά πηγαίνουν μέχρι που υπάρχει μια εντολή. Εγώ την κρατώ και καμαρώνω και μετά κοιτάζω εσένα που δεν την κρατάς και σε κατακρίνω. Εσύ και όμως ενοχή και προσπαθεί να δείξεις ότι την κρατάς για να μην νιώθεις ενοχή. Εγώ βλέπω αυτό, αλλά μετά δεν κάνω εγώ την άλλη εντολή και εσύ μου λες, θυμάσαι που μου έχεις πει και εγώ σου λέω εκείνο και αρχίζουμε επειδή υπάρχει εντολή. Επειδή υπάρχει ένας νόμος ο οποίος μας χωρίζει. Νόμος ο οποίος δικαιώνει. Η δικαίωση από τον νόμο είναι η βασική, η μόνη ίσως αιτία της έχθρας. Ο Χριστός ήρθε και έβγαλε από τη μέση τον νόμο. Όχι βγάζοντάς το και λέγοντας κάντε ό,τι θέλετε, δεν υπάρχει νόμος. Όχι, είπαμε ότι είναι απλός ο τρόπος που φέρει την ειρήνη, αλλά ακριβώς. Χρειάστηκε να έρθει για να εκπληρώσει τον νόμο ο ίδιος, να εκπληρώσει τις απαιτήσεις του νόμου, να δούνε όλοι πώς είναι η εκπλήρωση του νόμου και να νιώσουν όλοι ένοχοι βλέποντας ότι κανείς δεν μπορούσε να τηρήσει και να εκπληρώσει τον νόμο όπως τον εκπλήρωσε ο Κύριος. Θυμάστε τι έγινε με τη γυναίκα που την πιάσανε με αυτοφόρο μοιχευωμένη. Υπήρχε ο νόμος. Ο νόμος λέει αυτές να λιθοβολούνται. Γιατί ήταν άγιοι αυτοί που. Όχι, όχι, ήταν Ιουδαίοι. Ήταν οι λεγόμενοι περιτομοί. Ο Χριστός δεν είπε μη τη λιθοβολήσετε. Δεν είπε όχι, δεν τη λιθοβολήσετε. Όχι. Είπε, θα λέγαμε εμέσως καμία αντίρρηση. Αλλά μπείτε σε μία σειρά. Για παράδειγμα, ο πρώτος ας ρίξει την πέτρα. Ο πρώτος αναμάρτητος ας ρίξει την πέτρα. Ο αναμάρτητος πρώτος ας ρίξει την πέτρα. Απλά. Δεν σας λέμε τι λιθοβολήσετε, λιθοβολήσετε. Αλλά ας ξεκινήσουμε τον αναμάρτητο της παρέας, της ομίγυρης. Της λεγόμενης περιτομής. Ορίστε. Και τότε όλοι ήταν σε, θα λέγαμε, στον εαυτό τους. Και καταλάβανε ότι ποιος θα μπει μπροστά και να πει ότι εγώ είμαι αναμάρτητος. Δεν υπάρχει αναμάρτητος, ούτε ένας. Δεν τόλμησε κανένας. Πώς ο Κύριος έφερε την ειρήνη, πασπαλίζοντας όλους με την ίδια, θα λέγαμε, σκόνη, με το ίδιο αλεύρι, πώς τηγανίζουμε τα ψάρια, βάζουμε σε μια σακούλα και τα κουνάμε, γίνονται όλα με το ίδιο αλεύρι. Γίνονται όλα άσπρα και έτοιμα, γιατί δεν ξεχωρίζει ψάρι από ψάρι, δεν ξέρει ποιο είναι το καλό ψάρι, ποιο είναι το. Ποιο έχει ζωηρό μάτι, δεν φαίνεται εκεί πέρα ποιο η διάκριση, δεν υπάρχει ζωηρό μάτι και νύσταγμένο μάτι στο ψάρι. Εκεί πέρα είναι όλα άσπρα. Είναι όλα, θα λέγαμε, για τηγάνισμα. Είναι όλα πασπαλισμένα με τη σκόνη της ενοχής διά του νόμου. Έτσι λοιπόν, τότε τα παράτησα και άφησα τη γυναίκα ήσυχη. Γιατί? Γιατί ο Χριστός τους εξήγησε πολύ απλά με τον τρόπο αυτό ότι μην προσπαθείτε να ζήσετε τις σχέσεις σας και να πάρετε τις αποφάσεις σας μέσα από μια δικαίωση που νιώθετε με βάση έναν νόμο. Γιατί ο ίδιος νόμος καταδικάζει και εσάς. Και εσείς είστε άξιοι λιθοβολισμού. Για διάφορους, για τους ίδιους ή για διάφορους άλλους λόγους. Άμα είναι να ρίξει κάποιος την πέτρα, να ρίξει προς όλους. Δεν θα μας φτάσουν βέβαια οι πέτρες τότε. Έτσι λοιπόν έβγαλε από τη μέση, έβγαλε το μεσότυχο του φραγμού, ο οποίος υπήρχε ως τείχος και μάλιστα γίνανε κάποιες ανασκαφές το 1871 και βρέθηκε μία πλάκα στην οποία έγραφε σε παραπάνω από μία γλώσσες ότι πιο μακριά από το όριο αυτό δεν επιτρέπεται να εισέλθει από άνθρωπος από άλλη φυλή. Όποιος εισέλθει βάζει μόνος του τον εαυτό του στην καταδίκη της ζωής του επειδή έκανε αυτό το παράτομα. Ήταν, θα λέγαμε, η προειδοποίηση ότι κανείς δεν μπορεί να περάσει από αυτό το τοίχο του φραγμού. Αυτό λοιπόν τον τοίχο λέει η Γραφή ότι ο Κύριος τον κατάργησε, πως τον εαυτό του με τη θυσία του και την εκπλήρωση του νόμου έφερε την ειρήνη. Αφού λοιπόν ο ίδιος είναι ειρήνη, έφερε ειρήνη, μετά λέει ότι κήρυξε ειρήνη. Και στο 16 λέει για να συνδιαλλάξει αμφωτέρους εις εν σώμα. Τώρα πια δεν υπάρχει Ιουδαίος και Εθνικός, δεν υπάρχει. Τώρα πια υπάρχει η ειρήνη. Υπάρχει ένας νέος άνθρωπος. Πόσοι διαφορετικοί άνθρωποι υπάρχουν στον κόσμο, έχουν εμφανιστεί ποτέ? Όχι 6 δισεκατομμύρια, μου πείτε, ούτε 7 δισεκατομμύρια, ούτε όσα δισεκατομμύρια υπάρχουν ποτέ. Είναι τρεις άνθρωποι. Είναι ο Αδάμ, ο πρώτος Αδάμ, που όλοι είμαστε τέκνα συγγενείς του Αδάμ, ίδιο πράγμα είμαστε όλοι. Ο νέος Αδάμ, ο έσχατος Αδάμ, όπως λέει η Γραφή. Και υπάρχει και ο τρίτος άνθρωπος που δημιούργησε εδώ ο Θεός, συνδιαλλάσσοντας τους δύο εχθρούς και κάνοντάς τους ένα. Δεν υπάρχει εδώ πέρα Ιουδαίος και δεν υπάρχει Εθνικός. Τώρα υπάρχει ένας νέος άνθρωπος. Εδώ δημιούργησε, είδατε. Εδώ μας λέει ότι εδώ κάτι δημιούργησε ο Χριστός. Έχτισε, λέει, εις αυτόν τους δύο εις έναν άνθρωπο. Δημιούργησε μια νέα φυλή, θα λέγαμε, η οποία συμβολίζει την Εκκλησία πια. Δεν υπάρχει στην Εκκλησία Ιουδαίος και Εθνικός. Υπάρχει ανάμεσά μας καμία έκθρα, ακόμα και αν κάποιος έχει έρθει, είναι Εβραίος ή είναι. Δεν υπάρχει αυτό πια. Είμαστε ένα πράγμα όλοι. Ένα είμαστε όλοι. Και δεν μας νοιάζει ούτε άρσεν, ούτε θήλη, ούτε τίποτα όλα αυτά. Είμαστε νέο κτίσμα. Κάτι καινούριο. Ο μόνος που μπορεί να δημιουργήσει είναι ο Θεός. Δεν υπάρχει δημιουργικότητα αν όχι από τον Θεό. Ένας είναι ο δημιουργός. Καμιά φορά χρησιμοποιούμε τη λέξη για τον άνθρωπο για τον, που έχει ταλέντο, έχει δημιουργικότητα. Δεν έχει δημιουργικότητα. Είναι δημιουργός του. Δεν υπάρχει δημιουργία. Αυτό που κάνει ο άνθρωπος στην καλύτερη περίπτωση είναι να πάρει αυτά που υπάρχουν ήδη δημιουργημένα, να τα συνδυάσει, να τους δώσει μορφή, να τους αναβογιατίσει, να τα γυρίσει ανάποδα, να τα βάλει μαζί με άλλα, να τα καλοποιήσει, οτιδήποτε, να τους αλλάξει τη σειρά τους, όλα αυτά, αλλά είναι πράγματα που ήδη υπάρχουν. Δεν έφτιαξε κάτι καινούργιο, αναδιέταξε τα υπάρχοντα. Και το λέμε δημιουργία. Αλλά αυτός που πραγματικά μπορεί να δημιουργήσει από το μηδέν κάτι νέο είναι μόνο ο Θεός. Και εδώ πέρα βλέπουμε ότι δημιουργήθηκε, χτίστηκε ένας νέος άνθρωπος. Αυτό είναι το αποτέλεσμα της ενέργειας του Χριστού. Και τώρα και στο 17 λέει: «Ελθόν εκήρυξε Ευαγγέλιο ειρήνης εις εσάς τους μακράν και τους πλησίων. Διότι δι' αυτού έχουμε αμφότερη την είσοδο προς τον Πατέρα δι' ενός πνεύματος». Το εδάφιο 18 είναι ένα εδάφιο, θα λέγαμε, εκτυφλωτικό. Δεν ξέρω αν είναι φανερό. Είναι ολόκληρη η θεότητα, η τριαδική, σε ένα εδάφιο. Δείτε, διότι δι' αυτού, ποιου αυτού, του Χριστού, έχουμε αμφότερη την είσοδο προς τον Πατέρα δι' ενός πνεύματος. Πατέρας, Υιός και Άγιο Πνεύμα. Σε ένα εδάφιο. Κακώς πιστεύουμε σε τριαδικό Θεό? Όχι, είναι η διδασκαλία της Γραφής. Και συνεχίζοντας λέει τώρα: «Άρα λοιπόν δεν είστε ξένοι, δεν είστε πλέον ξένοι και πάρικοι, αλλά συμπολείτε των Αγίων και οικείοι του Θεού, επικοδομηθέντες επί το θεμέλιο των Αποστόλων και Προφητών». Και συνεχίζει η Γραφή. Και τώρα, καταλήγοντας ο Απόστολος Παύλος, κλιμακώνοντας, από εδώ και πέρα θα κλιμακωθεί πάρα πολύ ο λόγος του Απόστολου Παύλου. Από εδώ και μετά, μέσα σε τρία εδάφια, είναι όλη μας η σημερινή ύπαρξη και όλη μας ουσιαστικά ξεκάθαρα η αξία. Δείτε, μιλάει για τρεις θεμελιώδεις αξίες. Ας τις κρατήσουμε, αδελφοί, αυτές τις λέξεις. Λέει, θα πούμε για τους κοινωνικούς και τους πάρικους, αλλά λέει: «Είστε συμπολίτε των Αγίων, οικείοι του Θεού και θεμέλιον μιας οικοδομής». Άρα μιλάμε για μια βασιλεία, για μια οικογένεια και για ένα σπίτι. Αυτό το οποίο στη ζωή μας έχει αλλάξει είναι: για μας υπάρχει μια νέα βασιλεία, υπάρχει μια νέα οικογένεια και υπάρχει και ένα νέο σπίτι. Και λέει, δεν είστε πια ξένοι και πάρικοι. Είδαμε νωρίτερα το ότι ήμασταν κάποτε ξένοι. Τι διαφέρει ο ξένος από τον πάρικο? Ο ξένος δεν ξέρει τίποτα για μια χώρα, για το μέρος που κατοικεί. Δεν ξέρει τίποτα. Είναι ξένος. Έχετε τύχει ποτέ να σας ρωτήσει κάποιος σε κάποια ξένη χώρα, να ρωτήσει εσάς που είστε ξένος, για πού είναι το τάδε κατάστημα? Τι απαντάς? Δεν ξέρω, εγώ ξένος είμαι. Δεν ξέρω αυτό που με ρωτάς, δεν το ξέρω. Μα εδώ δεν είσαι. Χθες ήρθα, θα φύγω μεθαύριο. Ξένος είμαι, δεν ξέρω τίποτα. Ο ξένος δεν ξέρει, δεν έχει πληροφορίες για το μέρος που ζει. Δεν έχει πολιτικά, ιδιαίτερα πολιτικά δικαιώματα εκεί που βρίσκεται, δεν ξέρει τίποτα. Δεν ξέρει που υπάρχει ένα μέρος να φάει, δεν ξέρει που να κοιμηθεί. Αν δεν μάθει κάπου, θα ρωτήσει, δεν ξέρει. Και θυμάμαι μια φορά, όταν είχα πάει για μεταπτυχιακό σε μια ξένη χώρα στην Αγγλία, όταν προσγειώθηκα το απόγευμα που έφτασα στο δωμάτιο, βγήκα από το δωμάτιο και δεν ήξερα τίποτα. Ήμουν ξένος. Ήθελα να πάω να φάω κάπου. Δεν ήξερα πού να πάω να φάω. Βγήκα από το δωμάτιο, κοίταξα από τον ένα δρόμο, τίποτα που να θυμίζει κάτι, να πηγαίνει το μυαλό μου σε φαγητό. Απ' την άλλη τίποτα. Από πίσω τίποτα. Απ' την άλλη τίποτα. Κοίταγα προς τέσσερις κατευθύνσεις και δεν ήξερα πού πρέπει να πάω για να φάω ένα σάντουιτς. Είμαι ξένος. Δεν ξέρω. Ήμασταν τόσο ξένοι. Ήμασταν με τον Θεό και με τις ευλογίες του. Και με τα χαρήματά του. Επίσης λέει ούτε και πάρικοι. Ο πάρικος πάλι ξέρει εκεί που ζει, τα ξέρει τα κατατόπια, ξέρει που να φάει, ξέρει που είναι οι δρόμοι, ξέρει. Τώρα κοντά μας εδώ τα τελευταία χρόνια ζουν και αρκετοί από άλλες χώρες άνθρωποι, μετανάστες, έχουν μάθει τα κατατόπια. Άμα ρωτήσεις εμένα που είναι εδώ, δεν ξέρω. Είμαι σαν ξένος. Άμα ρωτήσεις κάποιον άνθρωπο έτσι ξένο, ας πούμε, ξέρει να σου πει που είναι, γιατί είναι πάρικος. Τα έχει μάθει. Αλλά. Και επειδή είναι πάρικος, δεν σημαίνει ότι έχει τα προνόμια της πολιτείας της ελληνικής. Δεν έχει τα δικαιώματα που έχει ένας Έλληνας. Ζει με ένα διαβατήριο. Και πολλές φορές θα πρέπει να το ανανεώσει και να αποδεικνύει συνέχεια ποιος είναι, από πού είναι, γιατί είναι, πώς ήρθε, γιατί θα πει, πώς θα δει, πώς θα κάτσει. Αυτό πρέπει να το αποδεικνύει, είναι πάρικος. Δεν έχει τα δικαιώματα που έχει ένας μόνιμος κάτοικος, ένας γηγενής. Εδώ πέρα λοιπόν είστε συμπολίτες των Αγίων. Τώρα λοιπόν αλλάξαμε πολιτεία. Περάσαμε από μια ξένη χώρα σε μια, από μια ξένη γη και γίναμε, αποκτήσαμε την ίδια πολιτιακή σχέση που έχουν και οι Άγιοι, οι υπόλοιποι, οι άλλοι οι πριν από μας. Αυτοί που θαυμάζουμε στη Γραφή. Είμαστε εξίσου, θα λέγαμε, πολιτιακά νόμιμοι. Τώρα πια είμαστε κάτω από τη Βασιλεία του Θεού. Είμαστε ίδια πολιτικά δικαιώματα, αν θέλετε, υποκείμεθα στην ίδια φροντίδα και μέρημνα που υπόκειται όλοι οι Άγιοι του Θεού που διαβάζουμε. Το καταλαβαίνουμε. Και της Παλαιάς Διαθήκης, με τον Μωυσή, ο Ηλίας, ο Ελισέ, ο Δαβίδ, όλοι αυτοί είμαστε, έχουμε την ίδια και καλύτερη, αν το αναλύσει κανείς για την ώρα, πολιτιακή σχέση που έχει, που είχαν αυτοί οι άνθρωποι που θαυμάζουμε. Είναι κάτι καινούργιο στη ζωή μας, μια μεγάλη τιμή που επαναλαμβάνω, την εισπράξαμε, επειδή ο Θεός αποφάσισε ότι έχουμε αξία ενώπιον Του. Και εκτός όμως από την πολιτεία, από τη βασιλεία που αλλάξαμε, θυμάστε ο Απόστολος Παύλος όταν τον συλλάβανε και τον ξυλοκοπήσανε, μετά πήγε να τον ελευθερώσουν, τους είπε όχι, δεν καταλάβατε καλά, όχι έτσι. Εσείς που συλλάβατε Ρωμαίο πολίτη και τον ταλαιπωρήσατε και τον κακομεταχειριστήκατε, τα αφήσετε τώρα έτσι να περάσει στο όχι, όχι. Και με το που ακούσανε Ρωμαίος πολίτης, τι έκανε λέει. Ορίστε, ποιος ήταν ο Ρωμαίος πολίτης? Είσαι εσύ ο Ρωμαίος πολίτης? Εγώ λέει για να αποκτήσω τη ρωμαϊκή υπηκότητα, είδατε θυμάται το πολιτιακό. Για να αποκτήσω εγώ όλη την υπηκότητα, χρειάστηκε να πληρώσω ένα σωρό λεφτά. Μα εγώ γεννήθηκα, λέει ο Απόστολος Παύλος και ο Ρωμαίος. Γκάφα, Ρωμαίο πολίτη και τον καλό, έτσι και μας καταλάβουνε. Δεν την λιτώνουμε, όχι εντάξει, εντάξει, ναι, 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 εντάξει, ξέρετε, αν έχετε την καλοσύνη. Αλλάξανε όλα, γιατί? Γιατί ήταν Ρωμαίος πολίτης. Είδατε πόσο μεγάλη σημασία έχει το πολιτιακό, η βασιλεία, τι σημαίνει πολιτεία, συμπολίτης των Αγίων. Αλλάζει εντελώς τον ίδιο άνθρωπο, στο ίδιο μέρος, για τις ίδιες πράξεις, οι ίδιοι άνθρωποι έχουν ή δεν έχουν δικαίωμα να τον κακομεταχειριστούν ή υποχρεούνται να τον ελευθερώσουν με τιμές και με ευχαριστήρια, επειδή έχει άλλη βασιλεία, έχει άλλη πολίτης άλλης χώρας. Άρα λοιπόν εμείς τώρα είμαστε συμπολίτες, είμαστε κάτω από την πολιτεία του Θεού και συνεχίζει λοιπόν, αφού είμαστε τόσο κοντά, έχουμε έρθει πια στον Θεό που είμαστε στη βασιλεία Του. Υπάρχει και πιο κοντά, δείτε το πιο κοντά, είμαστε οικοί του Θεού. Τώρα είμαστε μαζί με τον Θεό, κατοικούμε μέσα στο σπίτι του Θεού, είμαστε παιδιά του Θεού. Μπορεί να συμβαίνουν στη ζωή μας πολλά πράγματα, μπορεί να κάνουμε πολλά λάθη, είμαστε παιδιά του Θεού. Ο Θεός μας δίνει σημασία, μας αγαπάει και είναι κάθε στιγμή έτοιμος να μας ακούσει το πρόβλημά μας. Ξέρετε, μια φορά, είναι αληθινή ιστορία αυτή, ένας ξένος ηγέτης, μιας μεγάλης χώρας, ο Αβραάμ Λίνκολν, εν πάση περιπτώσει, σας πω το όνομά του, έκανε μια σύσκεψη με τους στρατηγούς του για ένα πολύ σοβαρό θέμα, το οποίο ήταν αποφασιστικό για τον κόσμο ολόκληρο, τον πλανήτη ολόκληρο. Θα περνούνταν και πάθηκαν να αποφασίσουν, οι οποίοι σημάδεψαν την παγκόσμια ιστορία. Την ώρα λοιπόν που ήταν με τους υπουργούς του, αυτό είναι από τη βιογραφία του ανθρώπου. Την ώρα που κουστίβασαν όλα αυτά, χτυπάει η πόρτα. Φανταστείτε το Υπουργικό Συμβούλιο να συζητάνε με την τρίχα όρθια και το τι θα αποφασίσουν και πού θα πάνε τα όπλα, πού θα πάνε αυτά. Να συζητάνε έτσι, χτυπάει η πόρτα του Συμβουλίου. Ξέρετε ποιος ήταν? Ο μικρός του γιος. Το μικρό του παιδί. Ο Γουίλι. Γουίλι τον λέγανε. Ξέρετε τι έκανε αυτός ο άνθρωπος, ο ηγέτης, μπροστά στην τεράστια απόφαση. Άφησε όλους, έκανε στην άκρη τους υπουργούς, έκανε στην άκρη τους ηγέτες, έκανε στην άκρη, σηκώθηκε και πήγε μέσα στο παιδί του, στο μικρό Γουίλι. Γιατί είναι παιδί του. Ο Θεός είναι έτοιμος. Και μην λέμε ότι αυτό το πράγμα είναι μικρό για το Θεό και το όχι. Για το Θεό όλα όσα του λες και όλα όσα του λέω είναι μεγάλα, γιατί είσαι παιδί του. Και θα αφήσει το συμβούλιο του, θα αφήσει και τους αγγέλους του, θα αφήσει και τα πάντα του ο Θεός, αν εσύ του χτυπήσει την πόρτα για να σε ακούσει. Δεν ξέρω τι του είπε ο Γουίλι. Μπορεί να έχει φτιάξει και τίποτα λέγκο και του δείξει τα λέγκο του. Μπορεί να έχει κόψει το δαχτυλάκι του κάπου. Μπορεί να έχει δει ένα όνειρο και να έχει τρομάξει. Μπορεί να ήθελε να τον παρηγορήσει. Δεν ξέρουμε. Τα άφησε όλα στην άκρη και πήγε να μιλήσει επί το παιδί του. Γιατί είναι παιδί του. Γιατί είναι οικείος του. Δεν μπορεί οποιοδήποτε να περάσει και να διακόψει να μιλήσει με τον λέω όχι. Αλλά ο γιος του μπορεί να χτυπήσει την πόρτα και να έχει πρόσβαση στον πατέρα. Για το οτιδήποτε. Αυτό σημαίνει οικείοι του Θεού. Και τέλος, άρα λοιπόν όχι μόνο στην πολιτεία, αλλά στο σπίτι του Θεού με δικαιώματα οικογενειακά στον Θεό και κλείνει η γραφή λέγοντας ότι ακόμα συνεχίζοντας λέει ότι είμαστε λέει επικοδομούμενοι πάνω στο θεμέλιο αυτό το οποίο περιγράφει. Επικοδομηθέντες επί το θεμέλιο των Αποστόλων και Προφητών και συνεχίζει. Αυτό είναι ακόμα σημαντικότερη σχέση με τον Θεό. Ξέρω ότι μπορεί να σκέφτεται κάποιος ότι δεν είναι η πιο σημαντικότερη σχέση αυτή. Μπορεί ένα οικοδόμημα να είναι πιο σημαντικό από το να είμαι παιδί του Θεού. Μπορεί. Κι όμως αδελφοί, μπορεί. Και ξέρετε γιατί. Γιατί άμα σκεφτούμε λίγο αυτό το οικοδόμημα τι είναι. Όπως το λέει η γραφή δηλαδή. Αυτό το οικοδόμημα τι είναι. Τα λιθάρια τα οποία συνέχονται όλα μαζί ενωμένα, πάντα ενωμένα. Μπορεί μια οικογένεια να είναι οικογένεια αγαπημένη, αλλά να είναι ο ένας σε μια χώρα, ο άλλος στην άλλη χώρα. Και να κάνουν χρόνια να ιδωθούν, αγαπιόνται. Είναι οικογένεια, αλλά είναι μακριά. Εμείς είμαστε σε ένα σπίτι που είμαστε όλοι ενωμένοι. Οικοδόμημα με κενό πέφτει, σας το λέω. Είμαστε όλοι ενωμένοι και οι οποίοι είμαστε κάτω από τη χάρη του Θεού και όχι μόνο αυτό. Αλλά αυτό το οικοδόμημα που είμαστε και επικοδομούμεθα είναι όπως λέει στο 32 και κορυφώνεται «Εν το οποίο και εσείς συνοικοδομήσετε εις κατοικητήριον του Θεού δια του Πνεύματος». Ρωτάω. Το να είμαι παιδί του Θεού έχει μια τεράστια αξία. Το να είμαι κατοικία του Θεού το αντιλαμβανόμαστε. Έχεις τίποτα πιο πολύτιμο, πιο άμεσο κοντά σου από ότι το σώμα σου. Το σώμα μου είναι πιο προσωπικό για μένα από ότι είναι το παιδί μου. Το σώμα μου είμαι εγώ. Το βλέπω, το πιάνω, το έχω. Είναι κατοικώ με η ψυχή μου, κατοικεί με το σώμα μου. Και λέει η γραφή ότι τελικά από εκεί που είμαστε εκείνη εκεί η ακροπιστία, την περιγράψαμε την ακροπιστία, καταλήξαμε να γίνουμε σπίτι του Θεού. Σπίτι του Θεού. Δεν υπάρχει τίποτε κοντινότερο από το να είμαστε σπίτι του Θεού. Αδελφοί, είδατε τι είμαστε, τι αξία μας έδωσε ο Θεός να κατοικήσει μέσα μας. Δεν υπάρχει τίποτα κοντινότερο. Τίποτα κοντινότερο. Όποιος πειράζει εσένα, λέει ο Ζαχαρία, πειράζει την κόρη του οφθαλμού μου. Αυτό σημαίνει σχέση. Αυτή τη σχέση έχουμε. Αυτή την αξία έχουμε με τον Κύριο. Και μακάρι να μας ανοίξει ο Κύριος τα μάτια, να το καταλαβαίνουμε, για να μπορέσουμε να ζήσουμε τη σχέση αυτή που μας έχει χαρίσει ο Κύριος. Ο Θεός να ευλογεί τα λόγα αυτά στην καρδιά μας. Θα κλείσουμε.